Då läser vi i Matteus kapitel 5, vers 20 till och med 26. Ja, jeg sier dere, dersom ikke deres rettferdighet langt overgår de skriftlærdes og fariserenes, kommer dere aldri inn i himmelriket. Dere har hørt det sagt til forfedrene, du skal ikke slå ihjel. Den som slår ihjel skal være skyldig for domstolen. Men jeg sier dere, den som blir sint på sin bror skal være skyldig for domstolen. Og den som sier til sin bror, din idiot, skal være skyldig for det høye råd. Og den som sier din ugudelige narr skal være skyldig til helvetes ild. Om du bærer offergave din fram til alteret, og der kommer til å tenke på at din bror har noe imot deg, så la gaven ligge foran alteret, og gå først og bli forlikt med din bror. Så kan du komme og bære fram offergaven din. Skynd deg å komme overens med motparten din, mens du ennå sammen med ham på veien. Ellers vil motparten din overgi deg til dommeren, og dommeren til vakten, og du blir kastet i fengsel. Sannelig, jeg sier deg, du slipper ikke ut derfra før du har betalt helt til siste øre. Slik lyder Herrens ord.
Ja, hei. Da jeg først leste denne teksten, at det var preketeksten, så ble jeg litt sånn overrasket over hvor den startet og hvor den stoppet. Fordi jeg er ikke vant til at disse delene på en måte henger sammen som en tekst, med den starten og den slutten. Nå kommer hele teksten opp på skjermen på en gang, så det blir veldig liten skrift, men vi har akkurat lest det og hørt det. Men jeg vil bare vise at den første delen, i de fleste bibler, så på en måte hører den sammen med den forrige delen. Og så begynner det da en nytt lite avsnitt. Dere har hørt det jeg har sagt i forfedrene. Og så det tredje der på en måte henger liksom, i hvert fall i min bibel sånn litt sammen med, men det er på en måte litt ny paragraf det også. Så jeg stusset litt over det, og så tok det ikke så lang tid før jeg skjønte at det her var jo veldig lurt, fordi akkurat den sammensetningen her sier oss noe. Først, rettferdighet som overgår fariseernes. Det er jo noen voldsomme ord, hva i all verden. De er jo de som på en måte er kjent for å være de strengeste, de som holder seg mest til loven på en måte, og peker på alle som ikke gjør det, og viser hvordan man skal gjøre det, og hva kan Jesus mene med det? Jesus sier et sted om dem at de binder tunge byrder som ikke er til å bære, og legger dem på skuldrene til folk, men selv vil de ikke løfte en finger for å flytte dem. Det sier noe om på en måte hvor strengt det var da, i fariseernes øyne. Og så den andre delen, så er dette et av Jesus sine «Dere har hørt det sagt, men jeg sier dere» utsagn, hvor han sier noe om loven og hvordan den skal flyttes inn i hjertet, bli noe innvendig. Og så går han, og så den siste delen her, har jeg lyst til å lese fra The Message-oversettelsen, som er en, på en måte ikke en vanlig bibeloversettelse, men nesten som en slags bibelkommentar-oversettelse på engelsk. Men den synes jeg belyste den teksten litt grann for meg. Den lyder sånn. This is how I want you to conduct yourself in these matters. If you enter your place of worship and about to make an offering, you suddenly remember a grudge a friend has against you, abandon your offering, leave immediately. Go to this friend and make things right. Then and only then come back and work things out with God. Or say you're out on the street and an old enemy accosts you. Don't lose a minute. Make the first move. make things right with him. La oss gå litt tilbake til det første. Rettferdighet som overgår fariserne. I Matteus så holder Jesus en lengre tale til fariserne, eller om fariserne og til fariserne og de skriftlærde, med verop over dem. Og det er en tale som, hvor han snakker om hvordan de har misforstått helt. Det begynner med at han påpeker forskjellen på det de forkynner og det de lever. De forkynner jo loven. De forkynner det Guds ordet som de har fått. Så de forkynner noe godt. Men Jesus viser hvordan de egentlig ikke har skjønt hva loven handler om. De bommer helt. Han sier, «Ved dere skriftlærde og farisere, dere hyklere, dere stenger himmelriket for menneskene. Selv går dere ikke inn, og dem som vil gå inn, slipper dere ikke inn.» Hvordan går det an å bomme så veldig? I Lukas evangeliet så begynner denne talen, denne veropstalen, med at fariserne reagerer på at Jesus ikke skyller hendene før maten. Og det er da ikke smittevernstiltak, men det handler om renhet, om renselse. Og da svarer Jesus og begynner da hele denne veropstalen sin med å si, «Ja, dere farisere, dere gjør beger og fat rene utvendig, men innvendig er dere selv fulle av griskhet og ondskap. Uforstandige mennesker, han som har skapt det utvendige, har ikke han også skapt det innvendige?» Så han flytter renheten fra noe ytre og inn, en indre renhet. Og det leder oss til den neste delen i vår tekst. Dette her med at Jesus flytter loven inn i hjertet. Og da er det lett å tenke at det handler om en sånn slags moralsk indre standard. En indre renhet versus en ytre renhet. Om min personlige renhet. Og jeg vet ikke om dere hører det, men det ligger en viss fare der for at det blir en sånn selvsentrerthet i det. Og da bommer vi også. Da har vi også mistet poenget. La oss se på det neste som Jesus sier til fariserne. Gi heller det dere har i beger og fat som gave til de fattige, så blir alt rent for dere. Så han sier, vil dere være rene? Så ta det der som dere renser dere med, og gi det bort til de som ikke har noe. Kanskje det ikke er å gjøre mennesker moralsk innadvente, som egentlig er Jesu mål. Men kanskje det er å kaste lys over det som kommer fram i den tredje delen i teksten vår. Den som snakker om å gjøre opp for seg med sin bror. Og der i den teksten så ser det jo ut som at det på en måte ikke holder å bare gå til Gud og be om tilgivelse. I den teksten så virker det som at man må gjøre noe mer. Gå først og gjør opp med din bror. Og så tenker jeg at nå må vi huske på at det er denne teksten. Og at det er ikke alltid sånn at vi har mulighet til å gjøre opp med de menneskene i livet vårt og sånn. Men her er det snakk om noen som har mulighet til å gjøre det. For det gjelder ekte mennesker. Og den smerten som jeg har påført, og den ødeleggelsen som jeg har bidratt med i verden. Jeg tror Jesus prøver å invitere oss med i hans arbeid, hans gjenopprettelsesarbeid, bygge opp, være ambassadører for helbredelse i verden. Og det innebærer at vi erkjenner vår plass i ødeleggelsen av verden. Og lar oss drive til å være med og helbrede verden igjen. Fordi det som fariseerne og de skriftlærde har glemt, og kanskje vi også, noen ganger i hvert fall, det det som Jesus sier at hele loven egentlig handler om. Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, av hele din sjel og av all din forstand. Dette det største og første budet. Men det andre like stort. Du skal elske din neste som deg selv. På disse to budene hviler hele loven og profetene. Og disse har vi hørt mange ganger. Og da vil jeg prøve å oppfordre deg til å ta dette kjærlighetsbegrepet og så tømme det litt for innhold. Fordi at det har med seg utrolig mye bagasje fra utrolig mange som har agendaer om hvordan kjærlighetsbegrepet skal brukes og hva det betyr. Jeg skal ikke gi en komplett definisjon på kjærlighet nå, men noe av det Jesus gjør, for Jesus, så handler det blant annet om at han ser på menneskene som undertrykt, og i villrede og syke, og får inderlig medfølelse. Gang på gang så ser vi det i evangeliene, hvordan Jesus får inderlig medfølelse når han ser ødeleggelsen i verden. Og det vil jeg at vi skal ta litt innover oss. For noen ganger kan det vonde i verden bli litt overveldende. Og da tror jeg det viktig å huske på at vi har en Gud som har inderlig medfølelse. Som virkelig på en måte kjenner smerten over vår smerte. Over verdens smerte. Jesus ser de som bærer tunge byrder og sier: «Kom til meg, jeg vil gi dere hvile.» Og mens fariseerne ikke løfter en finger for å løfte byrdene av menneskene, de har ordet og forkynner det gjerne, men de løfter ikke en finger på andres vegne. Mens de gjør det, så bruker Jesus all muskelkraft i kroppen og bære korset for alles skyld, for alles frihet. Og jeg tror at hvis vi mediterer litt over det bildet der, så begynner kanskje noe av innholdet i kjærlighetsbegrepet å synke litt inn. Men hvorfor flytter Jesus fokuset innover, hvis vi ikke skal bli moralsk innadvente? Fordi at vi må forvandles innvendig, tror jeg. La oss se på kjærlighetsbudet en gang til. Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, og av hele din sjel og all din forstand. Dette det største og første budet, men det andre like stort. Du skal elske de neste som deg selv. Og det på en måte en sånn trend, kanskje, å legge litt mye vekt på det andre budet. Du skal elske de neste som deg selv. Og si på en måte, vi må huske på det, at det som Jesus sitt budskap at hele loven hviler på dette budet. At vi skal elske mennesker. Og det helt sant at det han sier det like stort. Det ganske spesielt. Han setter kjærligheten til Gud og mennesker på en måte på lik linje. Men la oss se litt på kvalitetsforskjellen i kjærlighetsbudene. Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, av hele din sjel og av all din forstand. Det er ganske altomfattende. Og så har du kjærlighetsbudet mot nesten. Du skal elske din neste som deg selv. Og det tror jeg en utfordring mer enn nok. Stor nok for oss. Men det er likevel noe med det altomfattende ved kjærlighetsbudet som er rettet mot Gud. Og det tror jeg er viktig. Det undergraver ikke kjærligheten mot mennesker. Men det setter ting på en måte i, hva skal man si, riktig balanse. Jeg tror det er nøkkelen til det andre budet på en måte. Å søke rett inn til Gud, han som er livets kilde, for hans egen skyld. For å elske ham og bli kjent med ham. Være sammen med ham på en åpen og lyttende måte. Og la seg drive av ham. For da tror jeg at vi er et sted hvor vi kan få det privilegiet å få se Gud, Guds elskede, gjennom hans øyne, gjennom Guds øyne. De Gud elsker gjennom hans øyne. Kjenne hans omsorg og hans smerte over det som er ødelagt i verden. Og å få kraft av hans ånd til å bruke muskelkraft på andres vegne. For å lette byrden til den som bærer tungt. Det som er brevteksten til i dag i kirkeåret, er fra Galaterbrevet 5 om livet i ånden. Det er en tekst som jeg tror mange av oss har hørt før, som handler om åndens frukter. Og jeg skal ikke lese den, men jeg vil si at på en måte, hovedsakelig, så sier den omtrent noe sånn som at når dere drives av dere selv, så går det ikke så veldig bra. Men når vi lar oss drive av ånden, så er det åndens frukter, det vil si åndens resultater, som kommer ut av oss. Og så begynner denne lista med åndens frukter med. Men åndens frukt er kjærlighet. Det er ånden som driver oss til ekte kjærlighet. Og vi kan vende oss rett til Gud og be om ånden. Jeg synes at det var spennende at du innledet med at jeg skulle snakke om rettferdighet. Og det er jo på en måte det. Det er jo den rettferdigheten hos fariseerne. Men så tenkte jeg da på hvordan Paulus snakker om ånden i Romerbrevet. Fordi vi har valgt oss ut en del sånne der fraser fra Det Nye Testamentet som vi gjerne bruker som sånne definisjoner på hvordan å være en kristen, eller dette er det som gjør at du er en kristen, er Guds barn, er rettferdig, eller noe sånt. Og så har jeg lagt merke til at det er en som vi på en måte har glemt, og det er i Romerbrevet. Hvor han sier at de som er Guds barn, det er de som er drevet av ånden. Kanskje vi skal inkludere den litt mer også? Og da tenker jeg at det inviterer oss til å bli litt mer oppmerksom på den hellige ånd i oss, i livet vårt, rundt oss, i menigheten. Hva vil ånden? Hva gjør ånden? Det kan inviteres til å være litt mer intensjonell om å gi ånden plass. Så jeg avslutter med en bønn. Herre Jesus, takk for at du ikke motsatte deg å komme og ta den byrden på deg. Bære korset for vår skyld. At du virkelig tømte ut deg selv og ga deg selv helt for oss. Helligånd, vi vil gi deg rom og plass i livene våre, sånn at du kan gjøre det forvandlende verket i oss, så vi kan elske deg og elske mennesker og bære verdens byrder, hverandres byrder. Takk for at du gir oss kraft. Amen.